iverina tsy ho ela ny tompo Jesosy. Ny iverenan'i Jesosy Kristy tompo. Ny Baiboly no manambara ny amin'io iverenan'i Jesosy Kristy io. Izy Jesosy tenany mihitsy koa no efa nampanantena ampianany ao amin'ny Jaona toko fefatra ambifolo ny andiny fahatelo hoe: ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Zava-dehibe ny mahalala hoe ahoana no fizotran'izany tranga izany, raoviany izany no iseho, iza no voakasika izany ary inona no tsy maintsy ho fiatraikany eo amin'ny fiainany tsirairay amin'izao fotoana ankehitriny izao. Ndeha sesy dinihany ireo lohahevitra ireo. Ny fanontaniana voalohany ary amin'ny fomba ahoana, anao ahoana ny fizotran'izany tranga izany? Efa voarakitra ao amin'ny Baiboly ny amin'n'ity sehon-javatra ampitolagaga ity. Sehon-javatra hitranga amin'ny fotoana tsy ampozina. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsena ny tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa amby dimampolo dia manoritra fa ao anatin'ny indray mpimasomonja no isehony izany zavatra rehetra izany. Izany hoe ho aingana loatra ka tsy hanam-potoana hiavanana amin'Andriamanitra intsony ireo izay tsy nanao izany talohan'ny isehony io tranga ahatalanjona io. Mario koa fa Jesosy tenany mihitsy no avy. Fifaliana ho azy tsy omen'olo-kafa ny aka ireo olo-tiany. Tsy fisehon-javatra no andrasan'ireo olo-tiany tompo ireo. Tsy fisehon-javatra no andrasany izy ireo fa olona dia ilay tiany na dia mbola tsy hitany masony aza. Ny fanontaniana faharoa dia hoe raoviana, raoviana no avy io olona andrasan'ireo ti azy io? Tsy manondro daty na fepotoana ahatongavany ny Baiboly dia ny tenin'Andriamanitra. Izany no nalahatr'Andriamanitra dia mba amelombelomana ny fitiavan'ny kristianina, mba handrisika azy ireo hiandro ny tompo mandrakariva. Jesosy raha teo koa dia tsy mitsahatra ny mamerimberina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe avanganao. Hita izany ao amin'ny toko fahatelo ny andinin'ny faraika ambin'ny folo sy ao amin'ny toko faharoa amby roapolo ny andinin'ny fahafito, faharoa ambin'ny folo ary ny faharoapolo. Roa arivo taona izay no lasa hatramin'izany fampanantenana izany, ary ankehitriny dia efa maro ireo fambara-milaza ny iverenan'ny tompo Jesosy tsy ho ela. Misy ngadina indrindra amin'ireny fambara ireny ny fiaratsiany toe-panahy matsaina sy ny toetra ara-pivavahana eo amin'ny tontolo ambara ho kristianina, araka ny voasoratra ao amin'ny epistily faharoa an'ny Timoty toko fahatelo: fitiavatena, fiavinavonana, fitondratena tsy mendrika, fananana ny endrika ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ny fanontaniana fahatelo: ho aniza, ho aniza no iverenan'i Jesosy Kristy? Iza ny voakasika izany fiverenana izany? Mamaly izany fanontaniana izany ireo andinin-tsoratra masina efa nitanisantsika teo. Fiangana lehibe ho any amin'i Jesosy tompo sy ho amin'ny voninahitra io fiverenana io. Samy andray anjara amin'izany fiaingana lehibe izany ny velona sy ireo maty efa natsangana. Ireo sikajoro ireo
ny velona sy ireo maty efa natsangana dia ny mpino rehetra, ireo mpino fahavelony sy ireo mpino mbola velona amin'ny fotoana hiavian'ny tompo Jesosy. Aoka nefa zava tsara, ireo mpino araka ny fijerin'Andriamanitra fa tsy araka ny fihevitry ny olombelona, koa aoka isika tsy amin'ny tantena. Ireo mpino araka ny fijerin'Andriamanitra, ireo no any tompo Jesosy. Ho raisiny eo anilany avokoa izy ireo, ireo olona rehetra izay azy ireo, satria nino ny fanavotana nataony tamin'ny rany. Noho izany dia mety hisy lehilahy sy vehivavy akarina tsy ombam-bady, mety hisy zanaka niova fo nefa tsy omban'ny ray aman-dreny. Isy amin'ireo olona iverina tena ho mpivavaka no tavela ety an-tany, ny sasany kosa andeha dia ireo izay tsy dia re firy, tsy dia re laza, nefa nahatoky tsy mba nivadika tamin'ny firaisany tamin'i Jesosy tompony. Mahazo toky maromarina isika fa tsy mba hodisy na oviana na oviana ny tompo. Amin'ny famantarana ireo olona izay tena azy marina dia ireo mpino araka ny fijerin'Andriamanitra. Ho hitan'ireo tena kristianina indray amin'io fifamotoanana eny amin'ny raoalanitra io, ireo olo malalany tafasaraka taminy noho ny fahafatesana. Fa ny tena nomeny ny sainy sy ny fony nefa dia izao: Jesosy ilay mpamonjy, izy Jesosy Kristy tenany mihitsy amin'izay fotoana izay no azony mpanjinina mifanatriky. Mba ho anisan'ireo izay akarina hitsenany tompo ve ianao? Sao anisan'ireo ho tavela ety an-tany hiatrika amin'ny fitsarana? Izany no fanontaniana lehibe indrindra tokony hipetraka amin'ny tsirairay, averina apetraka fanindroany aminao. Mba ho anisan'ireo izay akarina hitsenany tompo ve ianao? Sa ho anisan'ireo ho tavela ety an-tany hiatrika ny fitsarana? Ny fahafantarana izany efa iverenan'i Jesosy Kristy tompo izany dia tokony izy koa fiatraikany eo amin'ny fiainan'ireo izay fa mahazo antoka tanteraka fa andeha ho amin'io fionana io. Ny fahafantarana fa efa iveriny Jesosy Kristy tompo dia tokony izy fiatraikany eo amin'ny fitondratenan'ireo izay efa mahazo antoka tanteraka fa ho anisan'ireo ananjara amin'io fiaingana lehibe io. Dia tonga fanontaniana farany isika: inona ny fiatraikan'izany fiandrasan'ny kristianina ny tompo izany eo amin'ny fiainany amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao? Tokony hanao ahoana ny fiainan'ny mpino miandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy? Ny fiandrasan'ny kristianina ny tompo dia manasaraka azy amin'izao tontolo izao. Izany mahatonga azy ho toy ny vahiny ety ambonin'ny tany, tsy maintsy mivonona mandrakarivany andehany kristianina, tsy maintsy azony tompony ankasitrahany izay ataony sy izay lazainy ry fiveriny izy. Ohatra, asa natao tampitandremana fatratra, trosa tsy nisy tsy voaloha, fandalana trano ny fiavanana teo anivon'ny mpiarabelo sy ny sisa toy izany. Mba milafiny samihafa rehetra eo amin'ny fiainany, tena manamasina ny kristianina mihitsy ny teny fampanantenana ao amin'ny epistily voalohan'ny soratan'i Jaona toko fahatelo ny andininy fahatelo manao hoe: ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Ny fiandrasan'ny kristianina ny tompo dia mampionina azy raha misy nodimandry ireo mpino namany. Ny fiandrasan'ny tompo dia mampahery azy ao anatin'ny aretina, ny fanenjehana, mampahery azy amin'ny fiantrehana ireo fizahantoetra samihafa. Ny fiandrasan'ny kristianina ny tompo dia manetsika azy ampitandrina dia ny mbola tsy tara loatra ireo izay tsy mahazo antoka ny famonjena. Ary izany indrindra ny tanjony izao afatra izao, afatra mifono lafiny roa. Voalohany, manambara ny fanantenanay fa iverina marina tokoa ny tompo Jesosy. Eny, teny iverina tokoa izy, iverina tsy ho ela. Ary faharoa, manasanao hiandry azy hiaraka aminay, ka ino azy ho ilay mpamonjy maty noho ny fahotanao, anaiky azy ho ilay mpamonjy te handray anao hiaraka aminy mandrakizay.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.